Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμεσωστό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Μήλος με την τροπολογία που βάζει φρένο στην κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές. Παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, Χρήστος Τζανερίκος, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη δημόσια δήλωσή του περί ευθείας παρέμβασης στη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στη Βουλή μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση. Σήμερα συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή, αύριο η Ολομέλεια. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Θέλει να συμμετάσχουν οι μαχαιροβγάλτες στις εκλογές, ναι ή όχι. Για διαγωνισμό αντιθεσμικότητας μεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας έκανε λόγο ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στον Real FM. Ρύθμιση καταθέτει το Πασόκ. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Άννα Κανδύλη και τον Γιώργο Λικουρέτζο. Εφόλη στη σύλληση, η προεκλογική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Λούμπεν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον γέλιο προκάλεσαν κάποιες επιλογές του, λέει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ η χώρα δεν θα μπει σε περιπέτειες, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα. Περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Μάρτιο στο 4,6% από 6,1% τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, στα τρόφιμα τρέχει με ταχύς ρυθμούς στο 14,3%. Πρωταγωνιστές των ανατιμήσεων γαλακτοκομικά, κρέατα, έλαια και λίπη, ψωμί και δημητριακά. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του σχεδίου των τραπεζών για πάγωμα των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια. Πληροφορίες ότι θα ενταχθούν και κόκκινα δάνεια τα οποία ρυθμίστηκαν και πλέον εξυπηρετούνται κανονικά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία δημιουργήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2021 ως τον Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα κατατίθεται η τροπολογία για την αύξηση κατά 8% των αναπηρικών επιδομάτων. Νέο περιστατικό οπαδικής βίας τη νύχτα στο Εγάλεο. Ομάδα 10 νεαρών περικύκλωσε 4 μαθητές και με την απειλή κατσαβιδιών και ξύλινων γκλομπ τους ανάγκασαν να αφαιρέσουν τα διακριτικά της ομάδας τους. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 30χρονος στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά τον άγριο ξύλο δαρμό του με οπαδικά κίνητρα. Σήμερα οι απολογίες των συλληφθέντων. Ακόμη ένα προεκλογικό σόου του Ερντογάν ανακοίνωσε ότι από σήμερα η Άγκυρα διαθέτει το δικό της αεροπλανοφόρο. Θα ήταν εγκληματικό λάθος η Ελλάδα να μην τίνει χείρα φιλίας, ανάλογη της χείρας φιλίας που τίνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, το μήνυμα του Νίκου Δένδια. Και ένταση νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας σε πορεία εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζομένων με αίτημα τη μονιμοποίηση συμβασιούχων.
Το θέμα της ημέρας.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το δελτίο μας με την παραίτηση που υπέβαλε από το δικαστικό σώμα ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου και πρόεδρος του Α1 τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Χρήστος Τζανερίκος, μετά τις επικρίσεις που προκλήθηκαν για τη δημόσια δήλωσή του, με την οποία ασκούσε σκληρή κριτική σε διάταξη της κυβέρνησης για το κόμμα Κασιδιάρη. Θα συνδεθούμε με την Άννα Κανδύλη, η οποία θα μας δώσει και όλο το παρασκήνιο μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση. Άννα.
Λοιπόν, ναι, ο κύριος Τζανερίκος σήμερα έδωσε την επιστολή παραίτησής του στην πρόεδρο του Αριοπάγου, την κυρία Μαρία Γεωργίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να την υποβάλει για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας και επαγγελματικής συνείδησης. Η παραίτηση από το σώμα του κυρίου Τζανερίκου, ο οποίος όμως πρέπει να σημειώσω ότι συνταξιοδοτείται και αποχωρεί ούτως ή άλλως τέλος Ιουνίου, έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια δήλωσή του περί πρωτοφανούς ρύθμισης, αυτής η οποία έρχεται στην Βουλή, η οποία προωθείται από την κυβέρνηση και αφορά την απόφαση για τα κόμματα από το Α1 τμήμα, το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, για τους συνδυασμούς και τα πολιτικά κόμματα. Η απόφαση να λαμβάνεται από την Ολομέλεια του τμήματος, όχι από τα 5 μέλη, και να τεκμηριώνεται, εντάξει, η τεκμηρίωση θεωρώ ήταν δευτερεύουσα, από κάθε δικαστική ή άλλη αρχή.
Μιλούσε για φωτογραφική ουσιαστικά τροπολογία και για έλλειψη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
Ακριβώς. Πρωτοφανή χαρακτήρισε την ρύθμιση, έτσι, μια ρύθμιση την οποία καλείται να την κρίνει βεβαίως, έτσι, και έδινε τον χαρακτηρισμό πριν ακόμα κατατεθεί καν. Αυτό ήταν που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Το γεγονός λοιπόν αυτό και έλεγε ότι αποτελεί και δυσπιστία προς το πρόσωπό του. Μετά βέβαια από όλα αυτά και την παρέτησή του, να σας πω ότι την προεδρία του τμήματος θα αναλάβει η αρχαιότερη αεροπαγίτης, ναι, η κυρία Ευδοξία Κιουπτσίδου, η οποία θα προεδρεύσει τη σύνθεση των δικαστών που θα κρίνουν τη συμμετοχή, την νομιμότητα της συμμετοχής των κομμάτων στις προσεχείς εκλογές. Να σημειώσω και επίσης ότι την κρατάει η πρόεδρος του Αριοπάγου, καθώς οι δικαστές, οι δικαστικοί λειτουργοί.
Μπορεί να υπαναχωρήσει, αυτό μας λες.
Ναι, έχουν δικαίωμα, δηλαδή εντός ενός μηνός να υπαναχωρήσουν. Δηλαδή να πούμε ότι να πάρουν πίσω και την παρέτηση. Ξαναλέω όμως ότι ο κύριος Τζανερίκος ούτως ή άλλως
θα γίνει στη σύνταξη.
Ναι. Σώμα ακριβώς. Τέλος Ιουνίου.
Θέλουμε την εμπειρία σου, Άννα, πριν σε ευχαριστήσουμε, να μας πεις αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ανώτατος δικαστικός να προχωρεί σε δημόσιες δηλώσεις επί μίας ρύθμισης η οποία δεν έχει ακόμα ψηφιστεί, δεν έχει ακόμη νομοθετηθεί.
Όχι, Ελισάβετ, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο, δηλαδή να έχει γίνει, γιατί οι δικαστές είναι αυτοί που βασικά εφαρμόζουν και κρίνουν τους νόμους, έτσι, και όταν κρίνουν τους νόμους το κάνουν με το σκεπτικό της απόφασής τους. Κάτι τέτοιο ανάλογο στο παρελθόν εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή πριν κάποιος δικαστής κρίνει ένα νόμο ή τις ρυθμίσεις ενός νόμου να βγαίνει και να τοποθετείται έτσι ευθέως. Ούτε πλαγίως βεβαίως, αλλά η παρέμβαση του κυρίου Τζανερίκου νομίζω ότι ήταν ευθεία.
Ναι, για να καταλάβουμε και τις έντονες αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν μετά την παρέμβαση του κυρίου Τζανερίκου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το τεταμένο κλίμα μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση πλέον για την τροπολογία Κασιδιάρη στη Βουλή, σήμερα στην αρμόδια επιτροπή, αύριο στην Ολομέλεια. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Σε μία περίπου ώρα από τώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση επί του νομοσχεδίου, στο οποίο κατατέθηκε την Παρασκευή το βράδυ η τροπολογία, η νέα νομοτεχνική βελτίωση, θα έλεγα, επί ήδη ψηφισμένη τροπολογία, με την οποία η κρίση για την ανακήρυξη συνδυασμών, δηλαδή για να το πούμε πιο απλά, αν θα επιτραπεί στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές, παραπέμπεται όχι στο υποσύνολο του πολιτικού τμήματος του Αριουπάγου, αλλά στην ολομέλεια του Α1 πολιτικού τμήματος.
Για να καταλάβουν οι ακροατές, αντί για 5 μέλη, 10 μέλη. Αυτό σημαίνει.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και αν μπορούμε να εξηγήσουμε και την αντίδραση του κ. Τζανερίκου, ο κ. Τζανερίκος θα ήταν ο πρόεδρος στο πενταμελές τμήμα, το οποίο θα έβγαζε την απόφαση με βάση την ψηφισμένη μέχρι σήμερα τροπολογία. Η συνεδρία, η οποία θα αρχίσει σε μία ώρα, χαρακτηρίζεται ως πολύ κρίσιμη, διότι εκεί θα έχουμε και θεσμικά την αποκάλυψη της τάσης κάθε κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δια του κ. Βορύδη, υποστηρίζει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε αλλαγές σε αυτό που κατατέθηκε την Παρασκευή.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, και όχι μόνο πολιτικές, αλλά και στο δικαστικό κύκλο, ήθελα να δω αν θα υπάρχει κάποιο περιθώριο αλλαγών.
Ναι,
δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, να θυμίσω ότι πέρα από τη διεύρυνση στο δεκαμελές πολιτικό τμήμα, όπου θα ληφθεί η απόφαση, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και άλλη μία διάταξη, σύμφωνα με την οποία μπορεί το δεκαμελές τμήμα να αντλεί στοιχεία από άλλες αρμόδιες μη δικαστικές αρχές. Και αυτό νομίζω ότι ήταν και ένα από τα στοιχεία τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση του κυρίου Τζανερίκου για αυτή την παρέμβαση, την άκομψη, την αντιθεσμική, ένας δικαστής να παρεμβαίνει σε ένα νομοθέτημα το οποίο όχι καν δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει καν αρχίσει η συζήτησή του στη Βουλή. Ο κύριος Βορύδης είχε κάνει μια δήλωση ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα δικαστήριο στη χώρα, εννοώντας το δικαστήριο το οποίο έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση που να αποφασίζει ότι αυτοί είναι φωνιάδες, και ένα άλλο δικαστήριο, εν προκειμένου το πολιτικό τμήμα του Αριουπάγου, να επιτρέπει την κάθοδό τους σε εκλογές.
Τώρα, μας είπες ότι η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να φέρει αλλαγές στην ρύθμιση αυτή. Τα υπόλοιπα κόμματα, να υποθέσουμε ότι θα τηρήσουν την στάση που είχαν τηρήσει κατά την ψήφιση του νόμου πλέον του αντίστοιχου.
Υπάρχει ένα ερώτημα σε σχέση με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει, αν δεν επανακαταθέσει και τυπικά, τη ρύθμιση την οποία είχε προτείνει. Θυμίζω ότι ήταν μια ρύθμιση η οποία πρότεινε να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα νεοναζιστικά μορφώματα, προκειμένου να υπάρχει και μια πολιτικού είδους απαγόρευση, ένας πολιτικός περιορισμός στην κάθοδο των κομμάτων. Μένει να δούμε τι θα κάνει αφού θα απορριφθεί, είναι δεδομένο από την κυβέρνηση αυτή η τροπολογία. Αν δηλαδή θα επιλέξει να σπάσει και μια ακόμα φορά το εμπάργκο, την αποχή την οποία έχει αποφασίσει στις ψηφοφορίες των νομοσχεδίων, θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά είχε μπει αλλά ψήφισε παρόν. Από το ΠΑΣΟΚ περιμένουμε τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον εισηγητή του κόμματος, σχετικά τον αρμόδιο τομεάρχη, να φέρει σήμερα κάποιες ρυθμίσεις. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο πως το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει τη διάταξη την οποία φέρνει η κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα τα μικρά κόμματα νομίζω ότι θα επαναλάβουν την αρνητική στάση την οποία είχαν τηρήσει και στην προηγούμενη τροπολογία.
Τώρα και η διαδικασία έχει ως εξής. Σήμερα η Επιτροπή, αύριο η Λομέρη, αύριο τελειώνουμε, Γιώργο.
Ναι, αύριο έχει προγραμματιστεί να τελειώσει το νομοσχέδιο, η συζήτηση και η ψήφιση του, να είναι το τελευταίο νομοσχέδιο με το οποίο θα κλείσει η Βουλή τις εργασίες της πριν από τις εκλογές. Μια μικρή επιφύλαξη μόνο για το αν εγγραφούν πάρα πολλοί ομιλητές, ενδέχεται να πάει και την Τετάρτη. Ωστόσο, σήμερα ολοκληρώνεται η συζήτηση και η έγκριση μάλλον του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και από αύριο το πρωί στις 10 εισάγεται στην Ολομέλεια για να τελειώσει με την ψηφοφορία, είτε αργά αύριο το βράδυ, είτε μεθαύριο τη Μεγάλη Τετάρτη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Εμείς να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έριξε το γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αφήσει τα πολλά λόγια, τις υπεκφυγές και την ασάφεια. Είναι υπέρ του να αποτραπεί σε εγκληματική οργάνωση με τον οποιοδήποτε μανδύα να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Ναι ή όχι. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να τοποθετηθεί και στη Βουλή και απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Θέλει να συμμετάσχουν οι μαχαιροβγάλτες, οι φασίστες, οι νεοναζί, οι ακροδεξιοί, οι καταδικασμένοι για εγκληματική οργάνωση στις εθνικές εκλογές. Ναι ή όχι. Εδώ που είμαστε τώρα, η ασάφεια, οι υπεκφυγές, τα μεγάλα λόγια, το να πετάει την μπάλα στην εξέδρα δεν βοηθούν. Ίσα-ίσα θυμίζουν άλλες σκηνές από το παρελθόν. Είναι ώρα ομόθυμα το πολιτικό σύστημα να υψώσει το ανάστημά του, να θωρακίσει τους θεσμούς και να αποτρέψει τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στα όρια του Συντάγματος, η ελληνική δικαιοσύνη, με τα θεσμικά εργαλεία που τους δίνει η Ελληνική Βουλή, από τη συμμετοχή τους σε εθνικές εκλογές.
Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του αρμόδιου υπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, του Μακηβορίδη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky και είπε ότι δεν υπάρχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη αλλά ενίσχυση των δικαστών.
Ο Άρης Πάγος κάνει για πρώτη φορά, του ανατίθεται να κάνει, κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε όλο το προηγούμενα χρόνια και σε όλες τις προηγούμενες εκλογές. Να αξιολογήσει κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή εάν υπάρχουν κόμματα που έχουν ιδρυτές τους που έχουν καταδικαστεί για τις πράξεις που περιγράφει ο νόμος και δει για ηγεσία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επειδή προφανώς ενδέχεται να χρειαστεί να πάρει μια τέτοια απόφαση κατά την κρίση του Άρης Πάγος, νομίζω ότι είχε μια σημασία, ήταν θετικό το να ενισχύσουμε την συμμετοχή και το σώμα των αρεοπαγητών του Α1 τμήματος. Δεν παρεμβαίνουμε εμείς σε κάτι. Οι ρυθμίσεις εδώ δεν έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα. Εδώ οι ρυθμίσεις έχουν έναν γενικό χαρακτήρα. Προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε, επαναλαμβάνω, και να θωρακίσουμε την κρίση του αρεοπαγητών.
Η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στον αέρα του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Θα ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας Στάνο Πλεύρη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζαρακόπουλο.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι εδώ γίνεται ένας διαγωνισμός αντιθεσμικότητας μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Το πρώτο που οφείλω να τονίσω είναι ότι η δημόσια αντιπαράθεση δικαστικού λειτουργού με υπουργό της κυβέρνησης είναι θεσμικά διανόητη. Είναι πρωτόγνωρη και νομίζω ότι αποτυπώνει το μέγεθος της θεσμικής, συνταγματικής και δημοκρατικής κρίσης στην οποία έχει οδηγήσει η αλλοπρόσαλη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε καταγγείλει την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης, η κυβέρνηση δεν μας άφηγε, προχωρούσε χωρίς να επιδιώξει πραγματική συνεννόηση και συνένεση, και σήμερα βρισκόμαστε στην αδιανόητη, αν θέλετε, συνθήκη να επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βορύδης να παρέμβουν ευθέως στον τρόπο διαμόρφωσης της κρίσης του Αρείου Πάγου επί της ανακήρυξης των ψηφοδελτίων. Νομίζω ότι πλέον η κυβέρνηση λειτουργεί ως χορηγός του κ. Κασιδιάρη με αυτά που κάνει. Είναι απολύτως αδιανόητη και η παρέμβαση του κ. Τζανερίκου, που όπως σας είπα προηγουμένως είναι θεσμικά απολύτως καταδικαστέ.
Η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση η οποία συνταγματικά είναι απόλυτα σταθμισμένη. Είναι μια συνταγματικά στέρεη διάταξη που αποσυνδέει το αν θα κατέβει κάποιος από την ιδεολογική του τοποθέτηση και το συνδέει εάν έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Πραγματικά, όπως είναι απαράδεκτο όταν βλέπουμε να παρεμβαίνει είτε η νομοθετική είτε η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία και οι ενώσεις των δικαστών και εισαγγελέων κατακρίνουν όταν αισθάνονται ότι γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις, εξίσου προκλητικό, εγώ χρησιμοποιώ αυτόν ακριβώς τον όρο, είναι δικαστής πρόεδρος τμήματος σε τροπολογία που έχει κατέβει στη Βουλή να κάνει δήλωση, ανακοίνωση επί της τροπολογίας, μην αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στη Βουλή να νομοθετεί. Και λυπούμαστε πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιδράσεις που έχει, θα έπρεπε να έρθει να στηρίξει μια τέτοια ρύθμιση, να μην τη χαρακτηρίζει αντισυνταγματική και σε καμία περίπτωση να μην δείχνει την εικόνα ότι ενδεχομένως για κάποιο κομματικό όφελος επιδιώκει τελικά να κατέβει το κόμμα Κασιδιάρη.
Εχμηρό το σχόλιο που έκανε για τις εξελίξεις στην υπόθεση ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, μίλησε στην Κάτια Μακρή.
Το πρόβλημα δεν είναι τώρα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ιστορία με τον Κασιδιάρη έχει ξεκινήσει και τη Χρυσή Αυγή ενώ γενικά. Έχει ξεκινήσει από τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 19. Εκεί τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία είχαν την ευκαιρία να τροποποιήσουν τη διάταξη του 29 του Συντάγματος δεν το έκαναν. Και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε κάποιες κινήσεις τελευταία στιγμή. Από το 19 επίσης ο ποινικός κώδικας δεν προέβλεψε τίποτα για το θέμα εκείνων, για τα πολιτικά δικαιώματα εκείνων που κάνουν τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις. Το ίδιο συνεχίστηκε με την κυβέρνηση, με την παρούσα το 19 προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Η νυν κυβέρνηση δεν φέρνει, το αφήνει το θέμα δύο χρόνια και κοιμάται. Και θυμάται τελευταία ένα μήνα πριν τις εκλογές να φέρει μια διάταξη η οποία είχε προβλήματα και η οποία αναγκάζεται σήμερα να κάνει και δεύτερη συμπληρωματική τροπολογία σε μια υπόθεση που ο Άριος Πάγος ποτέ δεν έχει δικάσει σε δεκαμελή σύνθεση τμήμα του. Για πρώτη φορά θα έρθει να δικάσει σε δεκαμελή σύνθεση. Δεν είναι δυνατόν παραμονή μιας υποθέσεως, όποια και αν είναι αυτή. Τώρα είναι μια υπόθεση που δεν είναι δημοφιλή για κανένα, ούτε και για μένα ούτε και για εσάς. Αλλά δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο ασκό του αιώλου και κάθε φορά που θα έχετε μια υπόθεση που θέλουν να αλλάζουμε τη σύνθεση, να τη μικραίνουμε, να τη μεγαλώνουμε αναλόγως με το πώς βγαίνουν οι σχετισμοί και αν δεν βγαίνουν και πώς μπορούν να βγουν και τι μπορούν να κάνουν. Είναι επικίνδυνες αυτές οι εφαρμογές.
Η σύγκρουση όμως των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών εκτός από την υπόθεση Κασιδιάρη συνεχίζεται σε όλα τα πεδία, από την ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού μέχρι τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά άλλωστε βρέθηκαν και στο επίκεντρο των μηνυμάτων που έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, όπου περιοδεύει, όπως θα μας πει ο Γιώργος Σιάδη μας. Γιώργο.
Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από νωρίς το πρωί περιοδεύει στην Θεσσαλονίκη και ειδικά στις περιοχές της Δυτικής.
Σε χάνουμε, Γιώργο. Δεν ξέρω αν είσαι εν κινήσει. Σε χάσαμε για λίγο. Τώρα σε ακούμε καλά.
Ναι. Λέω, μάλιστα, έχει ανακοινώσει ήδη από χθες ότι θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το πει και σε λίγο σε παρέμβαση που θα έχει. Μέχρι τώρα, βέβαια, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και στέλνει σαφή μηνύματα. Αφενός ότι η δικιά του κυβέρνηση έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη της πόλης. Μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν τελειώσει οι δοκιμαστικές διαδρομές και τα έργα στο μετρό και από τις αρχές του 2024 θα μπει σε λειτουργία το μετρό στην πόλη. Έγινε πράξη και αρχαία και μετρό, είπε ο ίδιος. Ακόμα επίσης αναφέρθηκε και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, με αιχμηρά σχόλια, Γιώργο.
Με αιχμηρά σχόλια. Γέλια προκαλούν κάποιες υποψηφιότητες. Ουσιαστικά δεν σηματοδοτούν τη διεύρυνση. Αυτό ήταν το αιχμηρό σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ονόματα που κατεβαίνουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια η αιχμή αφορούσε και τον Ευάγγελο Αντόναρο. Και φυσικά αναφορά έκανε και
τον Ευάγγελο Αντόναρο, πρώην Καραμαλικό στέλεχος, κυβερνητικό εκπρόσωπο επικυβέρνησης Καραμαλή.
Εκπρόσωπο της κυβέρνησης Καραμαλή 2007-2009. Επίσης όμως έκανε αναφορά και στην ΕΙΔΑΠ και ξεκαθάρισε για να βρούμε σε μία τάξη. Την ΕΙΔΑΠ και τη ΔΕΙΑΣ την έβαλε στο υπερταμείο το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα παρουσιακά στοιχεία είχαν δεσμευτεί για 99 χρόνια στο υπερταμείο μετά από τη συμφωνία που είχε κάνει με τους δανειστές. Τι λέμε εμείς τώρα? Εμείς δεσμευόμαστε και το αναλαμβάνω εγώ προσωπικά αυτό, ότι αυτό μετά τις εκλογές θα επιστρέψουν στο δημόσιο, αφού πρώτα μεσολαβήσουν οι ανάλογες διαπραγματεύσεις με το υπερταμείο και με τους δανειστές, γιατί είναι σκληρή η όρη που είχε υπογράψει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτά όλα που λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι φέρνει μια τροπολογία σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, και να τις πείσουμε εμείς. Καταρχάς, ξέρουμε και ίδιοι ότι όχι μόνο δεν ευσταθεί, αλλά κορδεύουν τον κόσμο, Ελισάβετ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον FM 100.
Πόσο υποκριτικό είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά δρομολόγησε αυτή τη νέα διαδικασία, να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Δεν το έχουμε κάνει 4 χρόνια για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Και μάλιστα έχω δεσμευτεί και δημόσια ότι η ΔΑΠ και η ΕΙΑ θα επιστρέψουν στον άμεσο έλεγχο του κράτους. ΣΥΡΙΖΑ εξήγηλε ψηφοδέλτη, άλλοι μάλλον γέλιο προκάλεσαν κάποιες επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ παρά εξέπεψαν σοβαρότητα τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Συμπεριλαμβάνουν τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι καταδικασμένος αμετάκλητα από το ανώτατο δικαστήριο. Συμπεριλαμβάνουν τον κύριο Πολάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον πολακισμό εκφράζει και δεν θα μπορούσε να λείπει ο κύριος εκφραστής του. Καθώς και μια σειρά από άλλους υποψηφίους που, για να σας πω, περισσότερο σε λούμπεν ψηφοδέλτια παραπέμπουν.
Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στο στόχαστρο και του κυβερνητικού εκπροσώπου του Γιάννη Οικονόμου.
Τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανακοινωθεί, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με πολύ αυξημένη συμμετοχή ανθρώπων που για πρώτη φορά συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες, με πολύ αυξημένη συμμετοχή και νέων και γυναικών. Πρώτον, διαπιστώνω ότι παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε πολύ προς τις εκλογές, τα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχουν καμιά 50-60 κενά ακόμα. Προφανώς έχουν τους λόγους τους.
Πάμε τώρα και στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε, Γιάννη, τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε το αιχμηρό σχόλιο του Πρωθυπουργού, ο οποίος ασχολήθηκε με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν όντως εκπλήξεις, όπως το όνομα του Ευάγγελου Αντώναρου. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια πρώτη αντίδραση για το σχόλιο του Πρωθυπουργού.
Ναι, πριν από λίγο, Ελισάβετ, είχαμε την δήλωση από την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την Πόπη Τσαπανίδη, για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ενταχθεί εκατοντάδες συμπολίτες μας με μακρά κοινωνική, επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι προκαλούν γέλιο τέτοια προσβολή στο πρόσωπο διακεκριμένων πολιτών. Δεν τιμά τον Πρωθυπουργό της χώρας, αναφέρει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει: καταλαβαίνουμε τον πανικό του, αλλά θα του προτείναμε να ασχοληθεί με τα ψηφοδέλτια του κόμματός του, που περιλαμβάνουν τον κύριο Καραμαλή των Τεμπών, τον κύριο Παπαθανάση των Σβησμένων Χρεών, τον κύριο Καπάτο των Πληστηριασμών, τον κύριο Χιμάρα των Απαρτήρων Αναθέσεων, τον κύριο Αβραμόπουλο των Αδιευκρίνιστων και άλλους σε μια λίστα που, όπως αναφέρει, δεν έχει τελειωμό. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι πράγματι η Κεντρική Επιτροπή χθες που ενέκρινε τα ψηφοδέλτια σημαδεύτηκε, θα λέγαμε, από την υποψηφιότητα έκπληξη αυτή του Ευάγγελου Αντώναρου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την περασμένη εβδομάδα είχαν ουσιαστικά απορριφθεί 3 προτάσεις για κεντροδεξιούς υποψήφιους. Ανάμεσά τους ήταν και ο κύριος Αντώναρος, και αυτό γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από την αριστερή πτέρυγα, από την πλατφόρμα, από την ομπρέλα.
Αλλά πώς φτάσαμε τελικά στην ανακοίνωση του ονόματος?
Ναι, φαίνεται ότι επικράτησε η πλειοψηφία, η λεγόμενη προεδρική, οι οποίοι υποστήριζαν ότι ο κύριος Αντώναρος ουσιαστικά τα έχει σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με τη Νέα Δημοκρατία.
Και ταυτίζονται και εμπολείς και οι απόψεις του εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μένουν κάποιες καινές θέσεις πάντως στα ψηφοδέλτια, Γιάννη?
Ναι, μένουν, γι' αυτό, γιατί κάποια πρόσωπα θα τα ανακοινώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει ο ίδιος επαφές μαζί τους και μιλάνε για εκπλήξεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και νέες εκπλήξεις. Ενώ πρέπει να σου πω ότι μετά το Πάσχα θα ανακοινωθεί λογικά και το επικρατείας. Ήδη υπάρχουν κάποιες θέσεις που έχουν κλειδώσει. Ωστόσο, το χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε χθες ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δημοκρατία θα ιτηθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κερδίσει αυτές τις εκλογές. Έρθει πρώτος σε αυτές τις εκλογές. Είναι απλά τα πράγματα. Αν διαμορφωθούν οι συνθήκες με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και άρα διαμορφωθούν όχι μόνο πολιτικά ηθικά, αλλά και σε επίπεδο αριθμών οι συνθήκες. Ποια ηγεσία, ποιου δημοκρατικού κόμματος θα είναι αυτή που θα αποφασίσει να αγνοήσει αυτή τη θέληση του λαού για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή?
Σε θέση μάχης είναι όλα τα κομματικά επιτελεία. Ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με τον άγνωστο Χ, το πρόσωπο που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με άλλο κόμμα για κυβέρνηση συνεργασίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
Στην απλή αναλογική, όλοι τιμένοι πρώτα. Δεύτερον, η ατζέντα είναι που καθορίζει τα πρόσωπα. Εμείς τι λέμε? Πρώτα θα συζητήσουμε την ατζέντα και μετά τα πρόσωπα. Εδώ έχουμε όμως 2 αρχηγούς κομμάτων που δεν πιστεύουν την απλή αναλογική. Άρα ήδη βρισκόμαστε ένα βήμα μακριά από το να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε μια βάση η οποία δεν είναι αποδεκτή από τον έναν και δεν είναι κατανοητή ή κάνει πως δεν είναι κατανοητή από τον άλλον. Άρα ήδη έχουμε ένα πρόβλημα εκεί. Και επαναλαμβάνω και κάτι άλλο. Η οποιαδήποτε συνεργασία θέλει και ένα επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που θα συνεργαστούν. Τι επίπεδο εμπιστοσύνης μπορείς να έχεις με έναν πρωθυπουργό ο οποίος είτε επέτρεπε είτε ήλεγχε μια μορφή παρακράτους που παρακολουθούσε τους αντιπάλους.
Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις με τη Σύση Σταύρο Πιεράκου. Και θετικά αλλά και ανησυχητικά μηνύματα μας έρχονται από τον πληθωρισμό, Σύση. Θετικά γιατί έχουμε περαιτέρω αποκλιμάκωση τον μήνα Μάρτιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο πληθωρισμός δεν σταματάει να τρέχει με ταχύς ρυθμούς όσον αφορά τα τρόφιμα.
Πράγματι, Ελισάβετ, η μεγάλη μείωση των τιμών της ενέργειας, κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, οδήγησε στον υποχωρήσει ο πληθωρισμός το Μάρτιο στο 4,6% από 6,1% που είχε διαμορφωθεί τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν την ανωδική πορεία τους, βάζοντας φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Μάρτιο, οι τιμές βασικά ήδη όχι μόνο δεν δείχνουν τάση αποκλιμάκωσης, αλλά παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης, ο ετήσιος δείκτης των τροφίμων αυξήθηκε κατά 14,3%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά ειδικότερα αυξήθηκαν κατά 23%, τα έλαια και τα λίπη 17,5%, τα κρέατα σχεδόν 20%, το ψωμί και τα δημητριακά 15,6%, ο καφές και το κακάο στο 14%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τιμές, η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει για έναν ακόμα μήνα.
Εκεί που περιμέναμε εσείς ότι πέφτοντας το κόστος στην ενέργεια θα δούμε κάτι καλύτερο και στα τρόφιμα, φαίνεται ότι δεν συμβαδίζουν, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτά τα δύο. Τώρα, είναι θέμα χρόνου να έχουμε τις ανακοινώσεις των τραπεζών για το πάγωμα των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, το οποίο μάλλον θα έχουμε και μία είδηση από ό,τι φαίνεται, ότι θα συμπεριληφθούν και κόκκινα στεγαστικά τα οποία έχουν ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται κανονικά.
Ναι, το αργότερο αύριο, ενδεχομένως και σήμερα το απόγευμα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοινώσουν το νέο πρόγραμμα για τον πάγο στα κειμενόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Πέρα από αυτά που γνωρίζαμε για ο πάγωμα αφορά κύρια δευτερεύουσα κατοικία και τα επισκευαστικά που έχουν χορηγηθεί, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα περιλαμβάνονται και κόκκινα στεγαστικά δάνεια τα οποία ρυθμίστηκαν αλλά πλέον εξυπηρετούνται κανονικά. Το μέτρο αφορά, όπως έχουμε πει, και τους συνεπείς ευάλωτους δανειολήπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότηση του 50% της αύξησης της δόσης τους, καθώς θα παγώσει και για αυτούς το επιτόκιο. Άρα θα είναι μικρότερη η επιβάρυνση και η επιδόταση. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αριθμός των δανείων που θα αφορά το νέο πρόγραμμα θα είναι μεταξύ 400.000 και 500.000 δανείων.
Εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων, τώρα από σήμερα στη διάθεση των φορολογουμένων η ρύθμιση, η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ.
Ναι, να πούμε ότι όλες οι πλατφόρμες όσον αφορά τα χρέη στο δημόσιο, στην εφορία, η αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων και η νέα ρύθμιση λειτουργούν κανονικά. Οι πλατφόρμες για αυτά λειτουργούν από την περασμένη Παρασκευή. Από σήμερα, η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2021 και το Δεκέμβριο του 2022, τίθεται σε λειτουργία. Το ελέγχτο ποσό τις μηνιαίες δόσεις ορίζεται στα 30 ευρώ και για την ένταξη των οφειλών είναι απαραίτητη επιβολή σχετικού αιτήματος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Εισπράξεως Ασφαλιστικών Οφειλών έως την 31η Ιουλίου.
Και να κλείσουμε, Σύση, με την τροπολογία που κατατίθεται σήμερα για την αύξηση κατά 8% των αναπηρικών επιδομάτων.
Ναι, μέσα στην ημέρα αναμένουμε, Ελισάβετ, να κατατεθεί η σχετική τροπολογία. Τα αναπηρικά επιδόματα, 10 αναπηρικά επιδόματα που θα λάβουν περίπου 200.000 οικιούχοι του ΟΠΕΚΑ, θα είναι ενισχυμένα κατά μέσο όρο από 13,2 μέχρι και 61,68 ευρώ το μήνα, μετά την κατά 8% αύξηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η αύξηση, θα πούμε, ότι ενεργοποιείται από την 1η Απριλίου και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα αυξημένα ποσά επιδόματος στις 28 Απριλίου.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τη μάχη για τον Πασχαλινό Βελία και το κόστος του Πασχαλινού Τραπεζιού αυξημένο κατά 12% λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών. 35 λεπτά μετά τις 2 και επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και οι καταναλωτές κάνουν έρευνα στην αγορά για να βρουν τον Πασχαλινό Βελία στην καλύτερη ποιότητα σε σχέση φυσικά πάντα με την τιμή. Και η μάχη φουντώνει από τη στιγμή ιδίως που ο Βελίας μπήκε στο καλάθι των σούπερ μάρκετ με τους κτηνοτρόφους Κωνσταντίνα Χελιδόνη να λένε ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να ανταγωνιστούν τις τιμές που δίνουν τα σούπερ μάρκετ.
Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση για την αγορά του Ευελία, ψάχνοντας να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα σε κόστος και ποιότητα. Η μεγάλη μάχη του Ευελία, πάντως να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από τα σούπερ μάρκετ, όπου στο Πασχαλινό καλάθι πολλούνταν ερήφια με τιμές από 9 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό για το αρνί και 9 ευρώ και 98 λεπτά για το κατσίκι. Τώρα, όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ μας, παρόμοια είναι η κατάσταση και στη βαρβάκια αγορά, με τις τιμές του Ευελία να κυμαίνονται κοντά στα 10 ευρώ, τιμές που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αυξηθούν ανάλογα, Ελισάβετ, και με τη ζήτηση. Ωστόσο, να πούμε ότι οι τιμές είναι υποδιαμόρφωση, καθώς στα συνοικιακά κρεοπολία ακόμα δεν έχουν μπει οι λεγόμενες ταμπέλες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η τελική τιμή καταναλωτή για τα ελληνικά αμνοερήφια θα κυμαίνεται στα 13 με 14 ευρώ το κιλό, όταν πέρσι είχε διαμορφωθεί στα 12 με 13,5 ευρώ το κιλό. Θα δούμε τελικά μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτό εξαρτάται τόσο από την προέλευση του ζώου, όσο και από την ποιότητά του.
Και είμαστε και τις τελευταίες στιγμές, να πούμε, Κωνσταντίνα. Οπότε τα ψώνια αναμένεται να γίνουν ακόμη και μεγάλο Σάββατο πολλές φορές. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία και ακούμε εδώ τον Γιάννη Πηλίδη, τον πρόεδρο των μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ, και τον Δημήτρη Καπούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Μίλησαν στην εκπομπή του Μανού Νιφλή.
Στα δικά σας καταστήματα, αυτά που εκπροσωπείτε, κύριε Πηλίδη, πού αναμένετε να κινηθεί το αμνοερήφιο?
Εμείς είμαστε επομένοι για να μπορέσουμε να σταθούμε στην αγορά απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες, να παρακολουθήσουμε τις τιμές, έστω και αν σε κάποια προϊόντα τα οποία δίνει μεγάλη εντύπωση ο καταναλωτής, όπως είναι η συγκεκριμένη κατηγορία, θα αναγκαστούμε να πουλήσουμε στην τιμή του κόστους. Δηλαδή, όσο αγοράζουμε, θα πουλήσουμε. Διότι από τη στιγμή που οι μεγάλες αλυσίδες πουλάνε γύρω στα 10 ευρώ, είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι να πουλήσουμε σε αυτές τις τιμές, άσχετα αν αγοράζουμε την ίδια τιμή ή και ενδεχομένως και λίγο ακριβότερα. Διότι πρέπει να
αντιμετωπίσουμε
τον ανταγωνισμό.
Εγώ βλέπω τιμές, ακούω τιμές από εσάς τους ίδιους, δημοσιογράφους καθημερινά, ότι στα κρεοπολία ή σε κάποια μικρά μάρκετ αλυσίδες γειτονιάς, το κατσίκι που λέτε από 13 έως 16.
Ναι.
Εντάξει, τώρα να μπαίνουν μέσα με 13-16 αποκλείεται να αγοράζουν.
Όχι, μα σας λέει ο κύριος Πηλίδης όμως για γύρω στα 10 θα κοιτάξουν να γίνουν ανταγωνιστικοί στις μεγάλες αλυσίδες.
Ναι, αλλά αν αυτή τη στιγμή ένα κατσίκι της Νάξου, για να το πω, φτάνει στην Αθήνα 10,5, πώς θα το πουλάει 9,90, μπαίνει και μέσα.
Άρα τι υπονοείτε, ότι
δεν αναμπαίνουν μέσα.
Ναι, για να μιλάμε καθαρά,
οι μεγάλες αλυσίδες,
ναι,
ή οι μικρές αλυσίδες να πουλάνε φτηνότερα, να μπαίνουν μέσα και να είναι μια χαρά και κερδισμένοι ο πελάτης που θα παίρνει τα προϊόντα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή χαμένοι είμαστε εμείς, οι φτηνοτρόφοι. Ήταν επίτευγμα αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Ανεβάζετε άλλα προϊόντα του καραφιού ή οποιοδήποτε άλλο στο μάρκετ για να πάνε να ψωνίσουν και κρασιπιέζει τη τιμή στο κτηνοτρόφο, στο πρωτογενή τομέα.
Ο Καπούνης πόσο θα διώξει το αρνί από εκεί, από την Άξο?
Ο Καπούνης αγόρασε από το κτηνοτρόφο που είναι μέλη της Ένωσης του Συνεταιρισμού 8 ευρώ το αρνί και 8,60 το κατσίκι. Να μας πει ο κύριος Πηλίδης πόσο πρέπει να πουληθεί άμα να αγοράσει από ο παραγωγός, άμα αγοράσει από το κτηνοτρόφο ένας 8 ευρώ, συν ένα ευρώ, ένα δέκατα σφαχτικά, συν τα μεταφορικά, που φτάνει στην Αθήνα 10 και 20 ή 10 και 50, πόσο πρέπει να πουληθεί, αν χωράει στο καλάθι αυτή τη τιμή, 9,90 και 10 και 9,75. Δεν υπάρχει λογική, κάτι άλλο συμβαίνει.
Πάντως, Κωνσταντίνα, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με την τιμή του Βελία, οι καταναλωτές πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη συνολικά για το Πασχαλινό Τραπέζι. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
Ακριβώς, με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το φετινό τραπέζι υπολογίζεται ότι θα είναι ακριβότερο κατά 12,6%. Συγκεκριμένα, ενώ πέρσι οι καταναλωτές πλήρωσαν περί τα 297 ευρώ για το Πασχαλινό Τραπέζι 6 έως 8 ατόμων περίπου, φέτος θα πληρώσει για το ίδιο τραπέζι 334 ευρώ.
Τώρα, πριν κλείσουμε, δώσε μας χρηστικά στοιχεία για το εορταστικό ωράριο, γιατί μετράει αντίστροφα χρόνο του ή άλλου.
Με την αγωνά να κινείται λοιπόν σε εορταστικούς ρυθμούς, να υπενθυμίσουμε και το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Σήμερα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, την Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, να πούμε ότι στην αγορά της Θεσσαλονίκης τα καταστήματα θα ανοίγουν μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 10 το πρωί.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Πάμε σε μια είδηση τώρα που μας ξάφνιασε μεν, Θεοδόση Πάνου, όχι γιατί συνελήφθη αστυνομικός να πουλάει ναρκωτικά, αλλά γιατί τα πουλούσε μεταφέροντάς τα κιόλας με όχημα της αστυνομίας.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το εντυπωσιακό και κατά την άποψή μου αυτή είναι και η είδηση. Όχι ότι συνελήφθη αστυνομικός που πουλούσε είχε σχέση με ναρκωτικά, κατά καιρούς το βλέπουμε αυτό. Αλλά το ότι είχε φτάσει στο σημείο αθεόφοβος να χρησιμοποιεί ακόμα και το υπηρεσιακό όχημα, διότι υπηρετεί σε τμήμα ασφάλεια στην νοτιοανατολική Αττική. Η σύλληψη έγινε στον τον επαυτοφόρο. Τον παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό η αστυνομική της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και τον παρακολουθούσαν γιατί τον είχαν δει σε κανένα δύο βίντεο κλιπ γνωστού τρατ να παίρνει μέρος και αυτός στο βίντεο κλιπ και μάλιστα εκεί σε αυτά τα τραγούδια γίνονταν έντονες αναφορές τόσο σε ναρκωτικά όσο και αντιπαλότητες που έχουν οι τράπερ μεταξύ τους. Σε αυτές λοιπόν τις απειλές φέρεται να παίρνει μέρος στο βίντεο κλιπ και ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Είχε την ιδιότητα τότε του αστυνομικού. Μάλιστα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ότι το 2019 λόγω ενός βίντεο κλιπ είχαν φτάσει στο σημείο να τον απομακρύνουν από την ομάδα Δίασο που υπηρετούσε σε συγκεκριμένη περίπτωση.
Αλλά δεν πτωήθηκε από ό,τι φαίνεται ο αστυνομικός.
Δεν φαίνεται να πτωήθηκε, όχι. Προχθές λοιπόν, και ενώ η παρακολούθηση ήταν σε πλήρη εξέλιξη, κινούνταν με υπηρεσιακό όχημα μαζί με συναδελφό του, ο οποίος βεβαίως και δεν γνώριζε τη δραστηριότητά του, και του είπαν να περάσουν κοντά από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγει ένα συγγενής του και ήθελε να του δώσει κάποια πράγματα. Οι αστυνομικοί τώρα της εσωτερικών τον παρακολούθησαν και είδαν ότι έδινε 8 γραμμάρια χασίς σε έναν πολίτη και έπαιρνε βεβαίως τα χρήματα. Άμεσα συνελήφθηκε, μαζί του συνελήφθηκε ένας ειδικός φρουρός, ο οποίος φέρεται ότι ήταν πελάτης του, ενώ έχει συλληφθεί και άλλος ένας Έλληνας, ο οποίος φέρεται ως προμηθευτής των ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή των συλληφθέντων και των τριών συλληφθέντων βρέθηκαν πάνω από 2 κιλά χασίς, παρακαλώ.
Λοιπόν, μένεις μαζί μας εδώ, γιατί έχουμε ούκο λίγες αστυνομικές ειδήσεις. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την υπόθεση αυτή. Ο Στάτος Μαυροϊδάκος είναι Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών Αττικής. Μίλησε στον Αντένα.
Ένας αστυνομικός 33 χρονών, οδηγώντας περιπολικό της ασφάλειας, με συνοδό άλλο συνάδελφο, ο οποίος βέβαια δεν είχε καμία ευθύνη, που υπηρετούντες και ιδίως στο Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, να επικαλείται ο οδηγός ότι θέλει να πάει στο λιμάνι για μια εξυπηρέτηση για ένα θέμα που έχει ένα συγγενικό του πρόσωπο, υγείας ή όχι, θα δείξει, να πηγαίνει εκεί και την ώρα που απομακρύνεται από το συμβατικό όχημα, να σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, να κάνει delivery ναρκωτικών. Μαυρώνει δυστυχώς την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας που κάποιοι νυχθημερών, δίνοντας ακόμη και τις ρίτες, παλεύουν έξω για τον κόσμο. Εσωτερικών υποθέσεων, από ό,τι γνωρίζω, κάνει μια έρευνα από τον Οκτώβριο. Εάν υπήρχε, νομίζω, και κάποιο άλλο που είναι
συνεδρίου,
για πρώτη φορά βλέπουμε αστυνομικό την ώρα που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Είναι τρελό, είναι παλαβό.
Τώρα, πάμε Θεοδόση σε μια επίθεση που είχαμε το βράδυ στο Εγάλεο από ομάδα νεαρών κατά μαθητών ηλικίες 14 έως 17 ετών, με οπαδικά κίνητρα αυτή η επίθεση.
Ακριβώς, και αυτό γιατί η ομάδα των ανήλικων φορούσε διακριτικά, φορούσε κασκόλ, δηλαδή της ομάδας που υποστήριζαν Κυριακή Γάρ. Χθες είχαν τελειώσει οι αγώνες, τους επιτέθηκαν λοιπόν, τους απείλησαν, παρακαλώ, με ρόπαλα αλλά και κατσαβίδια και τους πήραν τα κασκόλ. Ευτυχώς δεν φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία παρά μόνο λεκτική βία, αλλά και την απειλή των αντικειμένων που σας φοράνε, δηλαδή τα κατσαβίδια αλλά και τα ρόπαλα. Τους πήραν βέβαια τα κασκόλ, φρόντισαν να πάρουν βέβαια και τα κινητά τους τηλέφωνα κυρίως ως τρόπαια. Οι έρευνες βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη για την αναζήτηση της ομάδας των επιτιθέμενων, οι οποίοι επίσης νεαρής ηλικίας ανάμεσά τους και ανήλικοι.
Τώρα, αυτό το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 30χρονου στα Ιωάννινα. Νοσηλεύεται μάλιστα στην εντατική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε ένα άλλο περιστατικό με οπαδικά κίνητρα για εκείνο, πολύ σοβαρό βέβαια, μας θύμισε την επίθεση κατά του Άλκη Καμπανού.
Ακριβώς, τρεις οι τραυματίες συνολικά, οι δύο ευτυχώς δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή τους. Αντιθέτως, ένα 33χρονος φαίνεται να κινδυνεύεται σε κρίσιμη κατάσταση από τα χτυπήματα που έχει δεχθεί από ξύλινο ρόπαλο αλλά και μεταλλικό αντικείμενο, όπως λένε οι γιατροί, σε κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πρόκειται, οι τραυματίες είναι όλοι οπαδοί της τοπικής ομάδας και δέχτηκαν επίθεση από ομάδα οπαδών αντίπαλης ομάδας, να το πω έτσι, ανάμεσά τους και παλιοί τους συμμαθητές, παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, τους γνώριζαν ότι είναι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννενα και φέρεται τουλάχιστον ένας από αυτούς που αναζητούνται, αναζητούνται τρεις, ναι, εκτός από τους υπόλοιπους που έχουν συλληφθεί.
Οι υπόλοιποι απολογούνται σήμερα, ναι.
Ακριβώς, φαίνεται να είναι παλιοί συμμαθητές, παρακαλώ πολύ. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν τους εμπόδισε να τους ξυλοκοπήσουν πάρα πολύ άγρια.
Και να χρησιμοποιήσουν ακραία βία.
Ακραία βία και με αποτέλεσμα δυστυχώς ο ένας να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμα, λένε οι πληροφορίες, ακόμα και να καταφέρει να γλιτώσει την ζωή του. Η συνέπεια από αυτά τα χτυπήματα για το υπόλοιπο της ζωής του δυστυχώς δεν θα είναι καλές για τον ίδιο.
Βάζουμε μια νοτελεία για να ακούσουμε τον Δημήτρη Δήμο, είναι ο δικηγόρος του τραυματισμού. Και τον Νίκο Κασιακόρη, είναι ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται ο 30χρονος, μίλησαν στο Open.
Παραπέμπει στην υπόθεση του Άλκη με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι στα Γιάννη, αύριο δεν ξέρουμε πού θα είναι. Παίρνει μια κλιμάκωση αυτή η ιστορία, που είναι αν μη τι άλλο επικίνδυνη για την κοινωνία.
Ο ένας τραυματίας οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, όπου υποβλήθησε σε χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένας ακόμη τραυματίας νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας για παρακολούθηση.
Και να κλείσουμε, Θεοδόση, με μια περίεργη υπόθεση, η οποία μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Είναι η καταγγελία μιας μητέρας ότι ο γιος της, ο 15χρονος γιος της, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας και αφορμή για αυτό ήταν μια σακούλα με τρόφιμα.
Ακριβώς, μία τσάντα με κρέατα για τα οποία ο αστυνομικός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, θεώρησε ότι ο 15χρονος τα είχε κλέψει. Όπως έχει καταγγείλει η μητέρα του 15χρονου, ο αστυνομικός κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, εκτός υπηρεσίας, παρακαλώ, καφέ έπινε με έναν φίλο του. Και είδε το περιστατικό, υποστηρίζει ο αστυνομικός, και αμέσως επενέβη για να επιστρέψει την τσάντα. Οι γονείς του παιδιού λένε ότι το παιδί βρήκε την τσάντα σχεδόν παρατημένη και την άφησε έξω από τα σκαλιά της μιας εκκλησίας στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον βρήκε ο αστυνομικός, άρχισε να το χτυπά, στο τέλος τον έριξε στο δάπεδο και τον πάταγε με το πόδι του. Αυτά υποστηρίζει η μητέρα, διότι οι συνδικαλιστές αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη υποστηρίζουν ότι ο 15χρονος όντως έκλεψε την τσάντα από μια κυρία που έβγαινε από ένα κρυοπωλείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχει γίνει καμία καταγγελία στην αστυνομία για τσάντα με κρέατα που εκλάπη, ενώ και η γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο στην συνέχεια και μίλησε με τους γονείς, είπε ότι δυστυχώς εγώ ξέχασα την τσάντα μου στο συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι μια περίεργη υπόθεση με διαφορετική.
Τελείως διαφορετική ανάγνωση ενός περιστατικού. Ακριβώς. Από τη μία και την άλλη πλευρά.
Εμείς
θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Θα ακούσουμε και την μητέρα του 15χρονου, αλλά και τον Χρήστο Σημεωνίδη, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, και οι δύο μίλησαν στο Μέγκα.
Δέχτηκε το παιδί μου μια πολύ γερή επίθεση από τον αστυνομικό. Το παιδί μου νοσηλεύεται από την Πέμπτη με τραύματα στο πρόσωπό του και στο κεφάλι του. Αλλά τα πιο μεγάλα τραύματα είναι τα ψυχολογικά που έχει υποστεί αυτό το παιδί. Βρήκε μια αφημένη σακούλα με κρέας και την πήρε με τους φίλους του. Δεν την είχε καν μαζί του. Την άφησε στο προάβλιο της εκκλησίας, νομιζόμενος ότι θα την πάρει κάποιος που την έχει περισσότερη ανάγκη.
Ο κύριος νομίζω ότι την έκλεψε.
Εκτός υπηρεσίας, καθόταν σε ένα καφέ με έναν φίλο του και καθώς παρακολουθούσε το τι γινόταν, αποφάσισε να δείξει την ισχύ του και την εξουσία του πάνω στο παιδί μου. Η σακούλα είχε δοθεί στην κάτοχο, που η κάτοχος ούτε καν είπε ότι κλάπηκε. Και αποφάσισε ο κύριος αυτός να πάει κατά πάνω στο παιδί μου με υβριστικά σχόλια για το χρώμα του, επειδή είναι λίγο πιο μέλαμψο από μένα το παιδί μου. Και αυτό με ρωτάει η μαμά, μήπως φταίει αυτό.
Αυτός που εντόπισε μετά τη σακούλα και την απέστρεψε στην ιδιοκτήτρια ήταν ένας ηλικιωμένος που ήταν στην πλατεία της Μελεμένης. Ο αστυνομικός δεν είχε καμία μα καμία επαφή με τη σακούλα και με το περιστατικό. Στη συνέχεια, και αφού ο ηλικιωμένος είχε έντονη φραστική επίθεση από τον ανήλικο, τότε και μόνον τότε σηκώθηκε ο αστυνομικός να κάνει παρατήρηση τον ανήλικο και για τη σακούλα, αλλά και γιατί μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Επαφή σωματική μεταξύ του αστυνομικού και του παιδιού δεν υπήρξε πουθενά. Δεν υφίσταται χειροδαρμό. Το κυνήγι μαγισσών μετά από 3-4 ημέρες και αφού στην πρώτη επίσκεψη του ανηλίκου σε νοσηλευτικό ίδρυμα δεν διαπιστώθηκε τίποτα και ξαφνικά σήμερα Δευτέρα στις καρτέλες αναγράφονται πράγματα, το παιδί στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε μόνος του σε μία απόσταση από τον αστυνομικό. Μετά από 5 ώρες περίπου ήρθε σε μία επαφή με τη μάνα που είχαν μία λεκτική αντιπαράθεση και είχαμε την επίθεση από τον πατέρα προς τον αστυνομικό και τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού.
Με την Κωνσταντινούπολη θα συνδεθούμε τώρα και τη Βάνα Στέλου, γιατί εκεί είχαμε ένα ακόμη προεκλογικό σοου του Ερντογάν. Μίλησε μπροστά σε ένθεσμους υποστηρικτές τους και ανακοίνωσε Βάνα ότι από σήμερα η Άγκυρα διαθέτει το δικό της αεροπλανοφόρο. Θα μεταφέρει μη επανδρομένα αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα, άρματα μάχης. Όλα στη μάχη για την νίκη στις εκλογές, Βάνα.
Ναι. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Η Άγκυρα συνεχίζει, όπως είπες, να εξοπλίζεται και να ενδυναμώνει το πολεμικό της ναυτικό, παραλαμβάνοντας σήμερα το νέο υπερσύγχρονο όπλο, η ναυαρχίδα του πολεμικού ναυτικού, σύμφωνα με την Άγκυρα, που θα αλλάξει τις ισορροπίες της γαλάζιας πατρίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για το πρώτο αεροπλανοφόρο, το πρώτο στον κόσμο, που θα μεταφέρει μη επανδρομένα αεροσκάφη. Mm-hmm. Είναι πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων το Ανατολού και, όπως είπαμε, είναι το, θεωρείται είναι η βαρχίδα του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας. Και ο τύπος, να σου πω, Ελισάβετ, κάνει λόγο σήμερα. Φυσικά τα εγγένεια, η παραλαβή θα γίνει από τον Ερντογάν. Κάνει λόγο για την Μεγάλη Δευτέρα που θα κάνει τη γαλάζια πατρίδα να δονείται.
Η γαλάζια πατρίδα πάλι. Όλα αυτά στην προεκλογική μάχη, γιατί φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στον Κιλιτσντάρογλου και τον Ερντογάν. Είναι πολύ κοντά πλέον στα όρια του στατιστικού λάθους.
Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση πρόσφατη, τελευταία για τον μήνα Απρίλιο, της μεγάλης και έγκριτης εταιρείας της Μετροπόλ, είναι μόλις μια μισή μονάδα μπροστά ο Κιλιτσντάρογλου. 42,6% ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, 41,1% ο Ερντογάν και 5% ο αποσχιστής από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Μουχαρέμ Ιντζέ. Συγγνώμη. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν δείχνουν ντέρμπι. Η μάχη θα κρυθεί στήθος με στήθος και αν θα πάει στο δεύτερο γύρο, 28 Μαΐου, mm-hmm. εκεί θα είναι καθοριστική η ψήφος των Κούρδων, αλλά καθοριστική και η ψήφος ακόμα η αδιευκρίνηστη, Ελισάβετ, του κόσμου που δεν έχει ταχθεί υπέρ ή κατά και που φοβάται να μιλήσει. Και στις δημοσκοπήσεις δηλαδή.
Να κλείσουμε με αυτή την οργισμένη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών για την αγκυροβόληση υποβρυχίου σε λιμάνι της Κύπρου.
Ναι, ενόχληση λοιπόν από την Άγκυρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αγκυροβόληση του αμερικανικού υποβρυχίου σε λιμάνι της Κύπρου, αλλά και για την απόφαση της Ουάσιγκτον να άρει το εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαμε και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Καλούμε για άλλη μια φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην ενθαρρύνουν την Νότια Κύπρο και να συμβάλλουν στην περιφερειακή σταθερότητα. Καλούμε λοιπόν για άλλη μια φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν αυτές τις πολιτικές και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου κάτω από όλες τις συνθήκες και προϋποθέσεις στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, συγγνώμη, που απαραίουν από το καθεστώς του εγγυητή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, λέγοντας ότι θα ήταν εγκληματικό η Ελλάδα να μην τίνει χείρα φιλίας αυτή τη στιγμή που την τίνει η Τουρκία.
Η Ελλάδα προσέχεται σε διάλογο με την πάγια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Διεθνές δίκαιο, διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να χρεωθούμε ζημιά. Διότι από την αρχή, ξαναλέω, έχουμε ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι παράμετροι με τις οποίες προσερχόμαστε. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να σου πει εκ των υστέρων ότι κοίτα να δεις εσύ φταίς γι' αυτό. Θα ήταν εγκληματικό λάθος η Ελλάδα να μην τίνει χείρα ανάλογη της χείρας φιλίας που αυτή τη στιγμή τίνει αυτή η Τουρκία.
Αυτό σε τι επίπεδο το
νόμο. Δεν πιθανολογώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Θέλετε να βάλω πιθανότητες, λίγες βάζω να τα καταφέρουμε. Ναι. Αλλά είναι εθνική μας υποχρέωση να το επιχειρήσουμε. Και εγκληματικό να το αγνοήσουμε, διότι αν το αγνοήσουμε. Από εκεί και πέρα, πραγματικά τότε ο οποιοδήποτε ιδεντής παράγων θα σου πει καλά, τι άλλο περίμενες. Εσύ δεν μου έλεγες ότι θέλεις ένα διάστημα να μην σε προκαλούν, να μην σε απειλούν. Στο δίνω. Και εσύ αρνείσαι να συζητήσεις.
Και μπορεί να βελτιώνονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ωστόσο δεν γίνεται το ίδιο από ό,τι φαίνεται με τις τουρκοκυπριακές. Το γερμανικό περιοδικό Focus αναφέρει ότι η Τουρκία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στην Κύπρο. Από πού φαίνεται αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο. Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ρεπορτάζ το οποίο αναφέρει πως η Τουρκία έχει βελτιώσει πάρα πολύ τις σχέσεις της με την Ελλάδα, αντίθετα κλιμακώνει προς το χειρότερο με την Κύπρο. Γιατί από το 1987 η Τουρκία απαγορεύει στα υποκυπριακή σημαία πλοία να πιάνουν στα λιμάνια της. Όμως αυτές τις ημέρες προχώρησαν σε μια νέα απόφαση, όχι μόνο τα πλοία που έχουν κυπριακή σημαία, αλλά όλα τα πλοία τα οποία διαχειρίζονται κυπριακές εταιρείες ή είναι κυπριακής ιδιοκτησίας ανεξάρτητα από τη σημαία που έχουν, δεν θα μπορούν να πιάσουν.
Υπάρχει ποιοτική διαφορά σε αυτό.
Βεβαίως, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πλοίων. Η ζημιά για την κυπριακή ναυτιλία είναι πολύ μεγάλη και επίσης δεν μπορούν κυπριακών συμφερόντων πλοία να συμμετέχουν στη μεταφορά των σιτηρών από την Ουκρανία. Η Κύπρος διαμαρτύρεται γι' αυτό και θυμίζει το ρεπορτάζ ότι η Τουρκία θα γίνει μέλος, είναι υποψήφια για μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Θάλασσας με τη στήριξη της Ελλάδος, όπως έχει δηλώσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 3, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης και συγγραφέα Θανάση Διαμαντόπουλο για το πρώτο θέμα του δελτίου μας, την τροπολογία της κυβέρνησης που επιχειρεί να βάλει φρένο στην κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη και την παραίτηση από το δικαστικό σώμα του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Χρήστου Τζανερίκου. 3 λεπτά μετά τις 3 επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας για την καθιερωμένη ματιά στην κίνηση στο λεκαδοπέδιο. Κασιανή, τι επικρατεί, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ήδη η έξοδος των εκδρομέων.
Η έξοδος έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή, Ελισάβετ, με τα παιδιά που τελείωσαν το σχολείο και με τους εκπαιδευτικούς που πήγαν προς τα χωριά
τους. Όσοι είχαν τη δυνατότητα.
Ακριβώς.
Είναι τυχεροί άνθρωποι.
Ή όσοι είχαν άδεια αυτή την μεγάλη εβδομάδα. Συνεχίζεται και σήμερα, όχι με την ίδια ένταση βέβαια. Αυτή την ώρα έχουμε κυκλοφορία που είναι λογική για το μεσημέρι, αλλά ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με άλλες μέρες. Κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος του Εγάλεο και στην άνοδο από του Ρέντι μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα έχουμε καθυστερήσεις και στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρας. Στο κέντρο της Αθήνας προβλήματα ιδιαίτερα στην Βασιλείο Κωνσταντίνου και τη Βασιλεία Σοφία. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση, στην Ποσειδόνο και στη Βουλιαγμένη ανατμήματα.
Είναι η μέρα που παίρνουν τις πινακίδες τους όσοι ενδιαφέρονται για να φύγουν κιόλας.
Ακριβώς, επιστρέφονται οι πινακίδες, οι άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας εν ώψη Πάσχα. Δεν αφορά όταν έχεις παραβιάσει κόκκινο σηματοδότηση, όταν η αφαίρεση έγινε λόγω οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλ ή ουσιών, από την οδήγηση σε ΛΕΑ, από την παρεμπόδιση ραμπών για αμαία ή στάθμιση θέσης αμαία, αλλά και για την επικίνδυνη οδήγηση. Προϋπόθεση, αν δεν έχεις όλα αυτά και μπορείς να πάρεις το δίπλωμά σου πίσω ή την άδεια οδήγησης, είναι να έχεις καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο.
Άρα, όχι για σοβαρά, τέλος πάντων, αντικείμενα, για σοβαρές παραβάσεις.
Ακριβώς.
Φεύγουν με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο από ό,τι φαίνεται οι Αθηναίοι. Γι' αυτό μας είπες νωρίτερα ότι έχουμε κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Ξέρουμε πόσα πλοία φεύγουν.
Από Ραφίνα, Πειραιά και Λάδριο σήμερα έχουν φύγει 25 πλοία, τα οποία έχουν περίπου 90% πληρότητα και πάνω.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Τώρα, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου Ειδήσεων, την τροπολογία που βάζει φρένο στην κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές, την παρέτηση του, από το δικαστικό σώμα του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Χρήστου Τζαναρίκου, μετά τη δημόσια δήλωση του περί ευθείας παρέμβασης στη λειτουργία του ανώτατου δικαστηρίου. Φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης και συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
Να είστε καλά. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω από αυτή την τελευταία εξέλιξη που είχαμε σήμερα για να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο, γιατί λίγο πολύ όλοι περίμεναν μετά από αυτά που έγιναν χθες και την δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Τζανερίκου ότι θα φτάσουμε και στην παρέτησή του.
Ναι, ενός κακού νομίζω μοίρια έπονται. Δυσκολεύομαι από όποια μελέτη πολιτική ιστορία έχω κάνει να φανταστώ άλλη περίπτωση που η ελληνική δημοκρατία να λειτουργεί με ένα τέτοιο αυτοκτονικό σύνδρομο, εάν το εξετάσουμε μακροπρόθεσμα και όχι στο βραχή ορίζοντα της ενδεχόμενης εκπροσώπησης ή όχι φασιστικών τάσεων εντός του κοινοβουλίου.
Γιατί το λέτε αυτό, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό το αυτοκτονικό σύνδρομο?
Κοιτάξτε, διότι λένε πολλοί ότι η δημοκρατία είναι άτρωτο το πολίτευμα. Δεν ξέρω αν είναι άτρωτο, αλλά με βεβαιότητα δεν είναι άνοσο. Έχει νοσηρότητες, νοσηρές πλευρές, όπως είναι η δημαγωγία, όπως είναι ο πελατειασμός, η φαυλότητα, η οικειοποίηση ωφελημάτων από τους αιρετούς κτλ. Αλλά στις νοσηρές πλευρές της, αφού είναι αυτοθεσμιζόμενο πολίτευμα, έχει και το ενδεχόμενο τους θεσμούς που η ίδια παράγει να τους εκμεταλλεύονται και άτομα απεχθή ή μη συμπαθή. Ή μη συμπαθώς διακείμενα προς τους κανόνες του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν μπορεί η δημοκρατία εν ονόματις καταπολέμησης αυτών των περιφερειακών φωνών που στη τελική ανάλυση της ενίσχυσε αυτή η αίσθηση ότι θυματοποιήθηκαν να αναιρεί τους βασικούς πυλώνες, τους βασικούς θεσμικούς πυλώνες της και ειδικά τον κορυφαίο εξ αυτών που είναι το Σύνταγμα. Γιατί μπορεί ελάχιστα τολμούν να το πούνε δημόσια, αλλά όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και πριν της τελευταίας, της εξειδικευμένης, που δεν έχει μείνει κατά διάνοια το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας κανόνας δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει γενικές καταστάσεις και όχι εξατομικευμένες και στοχευμένες, και η πρώτη ρύθμιση περί απαγόρευσης καθόδου στην πολιτική των μη τελεσιδίκων, των μάλλον πρωτοδίκων καταδικασμένων, είναι σε παράφορη αντίθεση με το άρθρο 51 παράγραφος 3 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι μόνο επί αμετακλήτου καταδίκης μπορεί να στερηθεί κάποιος των πολιτικών του δικαιωμάτων. Και αν δεν μπορεί να τα στερηθεί ως άτομο, πόσο μάλλον να τα στερηθεί ένα συλλογικό πολυπρόσωπο υποκείμενο που είναι το κόμμα, επειδή μετέχει ένα άτομο που δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Άρα, κατά το τεκμήριο του Συντάγματος, εξακολουθεί να έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Άλλο θέμα είναι της λειτουργίας ελληνικής δημοκρατίας, της ελληνικής δικαιοσύνης, ότι σε τόσα χρόνια δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η δίκη των ανθρώπων, να μην τους πω αλλιώς, της Χρυσής Αυγής. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια αυτοανέρεση δημοκρατίας και μάλιστα η τελευταία ρύθμιση. Και ως προς αυτό νομίζω ότι ο Τζανερίκος έχει δίκιο. Με ποια έννοια? Λένε πολλοί ότι κινητροδοτήθηκε από προσωπική πικρία διότι δεν έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αν αυτό συμβαίνει, που δεν το ξέρω, δεν θα είναι πρώτη φορά που ένα ταπεινό κίνητρο οδηγεί σε αποκάλυψη μεγάλων αληθιών διαφορετικά ανεξτόμιστο, που κανείς δεν τολμάει να τις εξτομίσει.
Μισό λεπτό για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Λέτε εσείς ότι αυτή η πρώτη ρύθμιση, αυτή που ψηφίστηκε και είναι νόμος του κράτους, ήταν μια προβληματική ρύθμιση από την αρχή.
Χειρότερο προβληματική, κραυγαλαία αντισυνταγματική.
Κραυγαλαία αντισυνταγματική. Εσείς πιστεύετε ότι οι βελτιώσεις που έρχονται σήμερα στην Επιτροπή και αύριο στην Ολομέλεια βελτιώνουν καθόλου την κατάσταση ή την χειροτερεύουν?
Ενδεχομένως να προσπαθούν σε δικαστές που θέλουν να λειτουργήσουν ως εθελότυφλοι προς το Σύνταγμα να τους δώσουν ένα τυπικό πάτημα, αλλά επιβαρύνουν την αυτοαναιρετική συμπεριφορά της δημοκρατίας, την αυτοαναίρεσή της, διότι κάνουν και κάτι άλλο που δεν είχε γίνει ποτέ από το 1864, αν δεν κάνω λάθος, που το Α1 ένα τμήμα του Αρείου Πάγου προκυρήσει τους υποψήφιους. Το παραπέμπουν, διευρύνουν ως φορέα κρίσης στην Ολομέλεια του τμήματος και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι αθώο. Δεν είναι αθώο διότι 5 δικαστές που συγκροτούσαν την περιορισμένη σύνθεση, η οποία πάντα έκρινε και η οποία προβλέπονται το βλέπετε μέχρι σήμερα να κρίνει, ναι, είναι δικαστές μη πιέσιμοι. Για όποιον δεν θέλει να έχει μια εξειδικευμένη αίσθηση της δικαιοσύνης και λέει τους μύθους ότι οι δικαστές δεν επηρεάζονται, δεν πιάνονται κτλ., θα έλεγα ότι ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα.
Άρα αυτή το επιχείρημα που
παρακαλώ. Αυτοί οι πέντε δικαστές πράγματι ήταν πολύ δύσκολο να επηρεαστούν στη δικανική τους κρίση, διότι 4 εκ των 5 συνοδοτούν τον Ιούνιο. Mm-hmm. Και επομένως τι θα τους έλεγε, θα σας κάνω αντιπροέδρους, προέδρους, εισαγγελίες του Αριουπάγου. Δεν είχε κίνητρο.
Δεν είχαν κίνητρο, αυτό
είναι. Αντιθέτως, φέρνει τους νεότερους, οι οποίοι έχουν δικαστική σελιδρομία μπροστά τους και οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο και ευκολότερα επηρεάσιμοι από την προσδοκία ατομικών ωφελημάτων. Θυμίζει λίγο αυτό που κάναν συχνά οι πρόεδροι των ΗΠΑ, ξεκίνησε από τον Ρούζβελτ αλλά και μέχρι τον Τραμπ, όταν δεν τους είναι η σύνθεση του Supreme Court ευνοϊκή για να βγουν η απόφαση που θέλουν, το διευρύνουν. Διευρύνουν τη σύνθεσή του προσθέτοντας καινούριους δικαστές. Φοβάμαι ότι εκεί φτάσαμε.
Άρα λέτε ότι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για θωράκιση του Αρείου Πάγου στην απόφαση που αναμένεται να λάβει στις 5 Μαΐου δεν ευσταθεί και ότι η πενταμελής επιτροπή όπως ήταν θα λάμβανε χωρίς πιέσεις την απόφαση που έπρεπε να λάβει. Αυτό λέτε.
Θυμάστε ποιος το είπε, νομίζω δεν είμαι σίγουρος, ο Γιώργος Κουμάντος, ότι ο πολιτικός λόγος είναι ένα πλούσιο ρεπερτόριο καθιερωμένο ψευδών. Πολλές φορές βαφτίζεται το κρέας ψάρι για να γίνει το ακριβώς αντίθετο. Τη στιγμή ακριβώς που κατά παρά. Βασικά ξέρετε κάτι, ακόμα περισσότερο. Η πάγια πρακτική από το 1864, παραλαμβάνω, του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, όταν ανακήρυξε τις υποψηφιότητες, δεν ήταν αναζητήσει όχι τα κίνητρα τα βαθύτερα των διεκδικούντων τη λαϊκή ψήφο, αλλά μήτε καν το καταστατικό τους. Δεν ερευνούσε μήτε καν τα καταστατικά να δει αν έχουν αντιδημοκρατικές στοχεύσεις, γιατί τότε στο ΚΚΕ θα πέφτανε σε διάφορα περίεργα πράγματα. Αυτό που έκανε πάντα ήταν μόνο όταν ο ίδιος ο τίτλος υποδήλωνε απόκληση από το άρθρο 29 του συντάγματος περί υπηρέτησης δημοκρατικών σκοπών. Για παράδειγμα, μπορούσε να κατέβαινε ακόμα με τίτλο και νομίζω συμβεί κάτι τέτοιο. Αίμα και εκδίκηση. Ένα τέτοιο κόμμα το απέρριπταν. Αλλά μέχρι εκεί έκαναν ένα διαδικαστικό έλεγχο και τώρα πάνε να αλλάξουν όλα αυτά επιθυμώντας να προέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Θα αλλάξουν όλα αυτά.
Πιστεύω, αν επιτρέψουμε να πω και την πολιτική διάσταση του θέματος, ακράδαντα ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι καλύτερες. Το έχει δείξει τουλάχιστον στην Ελλάδα. Η ελληνική εμπειρία, όποτε είχαμε συμμαχική κυβέρνηση, υπήρξαν πολλά προβλήματα και μερικές φορές χειρότερα και από προβλήματα, εκτροπές. Αλλά από το σημείο αυτού για να πετύχουμε μονοκομματική κυβέρνηση, όπως είναι νομίζω στόχος όλων αυτών των μεθοδεύσεων, να φτάνουμε να αναιρούμε τους συνταγματικούς πυλώνες της δημοκρατίας με άφατη υποκρισία, νομίζω είναι ένα βήμα που ήλπιζα να μην δω να το κάνει η ελληνική δημοκρατία με ευθύνη όλων των κομμάτων. Διότι μπορεί το τελευταίο, το σημερινό νομοσχέδιο να είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στα προηγούμενα και τα κόμματα που δεν το ψήφισαν ζητούσα την καταπαράβαση της συνταγματικής απέτησης για αμετάκλητη καταδίκη, να απαγορευτεί ένα ακόμα συγκεκριμένο, απλώς θέλανε ακόμα πιο χειδέα, δηλαδή ακόμα πιο εξειδικευμένα, να μην είναι κάπως γενική η ρύθμιση, αλλά το συγκεκριμένο κόμμα μόνο αυτό για μια καταδίκη που δεν είναι αμετάκλητη να απαγορευτεί να λειτουργεί, να μετέχει.
Τώρα κύριε καθηγητά, θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα να σας ακούω να λέτε ότι ακριβώς αυτό που είπατε πριν, ότι έτσι όπως ήταν τα δεδομένα με την Πενταμελή Επιτροπή, η οποία δεν κρίνει την ουσία αλλά την ονομασία των κομμάτων, εσείς λέγατε ότι 100% θα έπαιρνε το πράσινο φως το κόμμα αυτό.
100% δεν είπα ποτέ, αλλά είπα ότι
ήσασταν σχεδόν βέβαιοι.
Είμαι πεπισμένος ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν να κρυθεί αντισυνταγματική ρύθμιση εκείνη.
Τώρα, τι εκτιμάτε τώρα.
Αλλίωση, τη διεύρυνση σύνθεσης και δεν ξέρω με ποιες υποσχέσεις ή συναλλαγές ενδεχομένως να έχουν γίνει στο παρασκήνιο, είμαι πολύ περισσότερο προβληματισμένος, γιατί γεγονός είναι ότι υπάρχουν δικαστές με εύκαμπτη την ικανότητα ανάγνωσης. Αν σας θυμίσω ότι υπήρξε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Βασιλική Θάνου, η οποία έλεγε πως εδώ το Σύνταγμα λέει ότι οι δικαστές αποχωρούν υποχρεωτικώς με τη συμπλήρωση του 67ου έτους, με το υποχρεωτικώς εννοεί προαιρετικώς, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι έχουν και πρόβλημα ανάγνωσης καμιά φορά οι δικαστές όταν θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποιες σκοπιμότητες. Πάντως αυτή η στο παραένα αλλίωση του καταπάγια εθνική παράδοση αρμοδίου δικαστικού δικαιοδοτικού οργάνου που ανακοίνωσε υποψηφιότητες με εμβάλλει σε υποψίες για τι έχει παιχθεί.
Να πάμε λίγο και στο πολιτικό σκέλος και να δούμε πώς μπορεί να επηρεάσει τώρα όλη αυτή η διαδικασία και οι εξελίξεις, γιατί ουσιαστικά εδώ έχουμε έναν πολιτικό και δικαστικό μήλο τις τελευταίες ημέρες με αυτή την τροπολογία.
Αυτό που είπα στην αρχή, ενός κακού μήλου έπονται.
Πώς μπορεί να επηρεάσει
τους τριγμούς στη δικαιοσύνη αυτή η απαράδεκτη παρέμβαση και ρύθμιση?
Πώς μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό σώμα, θεωρείτε, μέχρι τις 21, μέχρι τις εκλογές?
Πέτυχαν το κατόρθωτο. Οι εχθροί του φασισμού, οι υποτιθέμενοι διώκτες του φασισμού που δεν διστάζουν να στραγγαλίζουν το Σύνταγμα για να πολεμήσουν τον εχθρό τους, τους δημιουργούν στην κοινωνία την αίσθηση ότι πρόκειται περί διωκόμενου πολιτικού υποκειμένου, οι φασίστες διωκόμενοι, αυτό καταφέρνουν και δημιουργεί μια συμπάθεια που πιστεύω ότι θα διευρύνει τη συμπάθεια προς αυτούς την ροπή του εκλογικού σώματος, είτε εκδηλωθεί με ψήφο υπέρ του λεγόμενου κόμματος Κασιδιάρη Κανελόπουλου πλέον, είτε με άλλες μορφές και εκδηλώσεις αντισυστημικής ψήφου. Πάντως σε κάθε περίπτωση γίνεται κακός δημοκρατία.
Βλέπετε εσείς ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη και στο πίσω μέρος του μυαλού του Ηλία Κασιδιάρη ένα σχέδιο για να αποκλειστεί το κόμμα του ουσιαστικά και στη συνέχεια ο ίδιος να ηρωοποιηθεί?
Δεν τον θεωρώ τόσο έξυπνο και τόσο καταχθόνιο, μάλλον πρωτόγονος τραμπούκος που φάνηκε από τη δημόσια παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά καμιά φορά υπάρχει ετερογωνία των σκοπών της ιστορίας. Επέρχονται αποτελέσματα τα οποία κάποιος δεν τα έχει επιδιώξει, αλλά τα οποία του είναι εξαιρετικά ευμενή και ευνοϊκά.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν μαζί μας, πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης και για τις κέρδιες ερωτήσεις σας.
Ήταν μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης και συγγραφέας, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε μαζί μας την Τζέννη Κρυθαρά. Να ξεκινήσουμε, Τζέννη, από την ανησυχία που υπάρχει και από την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ταϊπέη για αυτή την προσομοίωση κατάληψης νησιού, αποκλεισμού νησιού που κάνει η Κίνα και έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβε. Το στρατός της Κίνας διεξήγαγε και σήμερα γυμνάσια αεροπορικού και ναυτικού αποκλεισμού γύρω από την Ταϊβάν, κατά την τελευταία ημέρα των στρατιωτικών ασκήσεων, στις οποίες συμμετείχαν ένα αεροπλανοφόρο και πολεμικά αεροσκάφη. Το Πεκίνο ανακοίνωσε αυτά τα τριήμερα γυμνάσια μόλις το Σάββατο, αφού το πρόεδρος της χώρας επέστρεψε στην Ταϊπέη μετά τη συνάντηση που είχε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον κύριο Κέβιν Μακάρθι. Η επίσκεψη αυτή ήταν κόκκινη γραμμή εξ αρχής για το Πεκίνο. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, η οποία πρέπει να επανενωθεί με την πυρωτική χώρα, ακόμη και με τη χρήση βίας. Στη διάρκεια αυτών των τριήμερων γυμναστείων, αεροσκάφη και ελικόπτερα απογειώθηκαν και προσγειώθηκαν στη βάση της Αντόνγκ 120 φορές, με το αεροπλανοφόρο και τα τρία πολεμικά πλοία, αλλά και το πλοίο υποστήριξης, να φτάνουν ακόμη και σε απόσταση 230 χιλιόμετρων από το νησί Μιγιάκο της Ιαπωνίας.
Πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί ξεκίνησε έρευνα για την διαρροή απόρριτων εγγράφων για την Ουκρανία. Είδαμε δύο δημοσιεύματα, το New York Times και τη Washington Post.
Η αλήθεια είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν ακόμη να αποτιμήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την διαρροή αυτών των διαβαθμισμένων εγγράφων, τα οποία αφορούσαν κυρίως την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εθνική τους ασφάλεια. Η διαρροή των μυστικών εγγράφων αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα από την εφημερίδα New York Times, αφορά κατά κύριο λόγο εκτιμήσεις και αναφορές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς επίσης και για τους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία κυκλοφόρησαν σε διάφορους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα πολύτιμα για τη Μόσχα, καθώς αποκαλύπτουν σε ποιο βαθμό οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Κατασκοπίας έχουν παρισφρήσει το ρωσικό στρατιωτικό αλλά και κρατικό μηχανισμό.
Τι γίνεται τώρα στο πεδίο της μάχης?
Τα τελευταία θύματα είναι ένας 50χρονος και η 11χρονη κόρη του, σκοτώθηκαν από πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε πολυκατοικία στην πόλη της Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά. Το πλήγμα αυτό, Ελισάβετ, είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή, καθώς η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διανύει πλέον τον δεύτερο χρόνο της.
Τώρα, γιόρτασαν χθες οι Καθολικοί το Πάσχα τους και φανερά καταπονημένος ο Πάπας Φραγκίσκος επέστρεψε στα καθήκοντά του λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό του και έστειλε μήνυμα ειρήνης.
Μετά την περιπέτεια της υγείας του, ο Πάπας Φραγκίσκος επέστρεψε στα καθήκοντά του. Βέβαια, λόγω κόπωσης και λόγω και του ψύχους των τελευταίων ημερών στην Ιταλία, δεν συμμετείχε στον δρόμο του Σταυρού τη Μεγάλη Παρασκευή. Όμως, θες απίθυνε κανονικά το μήνυμά του αν η μέρα του Καθολικού Πάσχα. Μεταξύ άλλων, ο Ποντίφικας έκανε έκκληση να ξεπεραστούν οι ενοπλές συγκρούσεις και οι διχασμοί, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε μηνύματα ελπίδας που φτάνουν από χώρες οι οποίες προσφέρουν βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους πολέμους και φτώχεια, όπως είπα χαρακτηριστικά.
Και να κλείσουμε, Τζέννη, με την μάχη της Μαντήλας που καλά κρατεί στο Ιράν. Μέχρι και κάμερες σε δημόσιους χώρους θα βάλουν για να παρακολουθούνται οι γυναίκες αν φορούν τη Μαντήλα.
Το ανακοίνωσε αυτό η Ιρανική αστυνομία, κάμερες σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να εντοπίζονται και να τιμωρούνται οι γυναίκες που δεν φορούν Μαντήλα. Μετά τον εντοπισμό τους, οι γυναίκες που παραβιάζουν αυτόν τον ενδυματολογικό κώδικα θα λαμβάνουν προειδοποιήσεις με γραπτά μηνύματα για τις συνέπειες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ενώ να θυμίσουμε πως ένας αυξανόμενος αριθμός γυναικών στο Ιράν μετά την κρατική δολοφονία της Μαχσά Αμινή αρνείται να φορέσει τη μαντήλα, ενώ συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις.
Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σύνδεση τώρα με το Παρίσι και τη Μαρία δεν αξάτηκε, γιατί εκεί είχαμε την έκρηξη και την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας. Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ανασύρει τα άψυχα σώματα δύο ενίκων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες γιατί έχουμε ακόμη αγνοούμενους, Μαρία.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο οι φόβοι των τελευταίων ωρών, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε στη Μασσαλία τη σωρό και ενός τέταρτου αγνοούμενου από τους 8 ανθρώπους που δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων δυσκολιών της επιχείρησης, η διάσωση θα πάρει χρόνο, διευκρίνησε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της νωρίτερα. Σε δηλώσεις, το δήμαρχος της Μασσαλίας είπε πως υπάρχουν ελπίδες να βρεθούν τυχόν επιζώντες. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν επιζώντες κάτω από αυτά τα ερείπια, πρέπει να διατηρηθούν στη ζωή με κάθε κόστος, τόνισε ο δήμαρχος της πόλης. Τώρα, η εισαγγελία της Μασσαλίας σημείωσε ότι μεταξύ των 4 ατόμων που αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα είναι άνθρωποι κάποιας ηλικίας και ένα νεαρό ζευγάρι περίπου 30 ετών. Δεν υπάρχουν παιδιά ή ανήλικοι, πρόσθεσε.
Μάλιστα.
Η κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στο ξημέρωμα της Κυριακής έπειτα από έκρηξη προκάλεσε στη συνέχεια, Ελισάβετ, την κατάρρευση άλλων δύο κτηρίων και σύμφωνα με δημοσιεύματα η έκρηξη πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή υγραερίου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε από πού, από τι άλλο, Δημήτρη? Από τη μάχη κορυφή στην Σούπερ Λίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ, τα έδωσαν όλα.
Και από ένα ντέρμπι που ήταν παράσταση σε ένα ρόλο και το μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας δίκαια η πράσινη με 2-0 χθες το βράδυ στο Απόστολο του Νικολαίδη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Η πράσινη με αποφασιστικότητα και σωστή τακτική ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ουσιαστική έφτασαν στο τρίποντο απέναντι στον Ολυμπιακό που έκανε τραγικά λάθη και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν απειλήθηκε. Στο 28 ο Σπόραρ μετά από λάθος Παπασταθόπουλου έκανε το 1-0. Στο 36 αυτό γκολ του Εραμπή έγινε το 2-0. Σημαντική νίκη για την ΑΕΚ με 3-1 επί του Άρη, που δυσκολεύτηκε αρκετά για να φτάσει στην επικράτηση με το 3-1 στη Νέα Φιλαδέλφια χθες. Είχαμε όμως χθες το μεσημέρι αλλαγή της πολωνικής διαιτητικής ομάδας που είχε οριστεί να σφυρίξει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, του ΙΣΑΕΚ με τον Άρη, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας προχώρησε στην αλλαγή εξαιτίας δημοσιευμάτων που παρουσίασαν τους Πολωνούς διαιτητές να ταξιδεύουν μεθυσμένοι για την Αθήνα, κάτι όμως που διέψευσε σε μέσα ενημέρωση της Πολωνίας ο διαιτητής Ρατκόφσκι. Για πραξικόπημα τσέπο για την αλλαγή των διαιτητών έκανε λόγο η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στην Τούμπα επέστρεψε σε επιτυχίες μετά από δύο διαδοχικές ήττες ο ΠΑΟΚ και έδωσε εύκολα με 4-2 το Βόλο, πετυχαίνοντας όλα τα γκολ στο πρώτο 45 λεπτό. Τώρα η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 69, ΑΕΚ 69, Ολυμπιακός 63, ΠΑΟΚ 60, Άρη 41, Βόλο 40 βαθμοί. Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή 23 του μήνα έχουμε Βόλος Άρης και δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι, Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Φανερά ικανοποιημένος ήταν ο τεχνικός Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την νίκη της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ήταν ένα παιχνίδι καταρά των παικτών. Ενώ το ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, τη διάθεσή τους, την αποφασιστικότητα. Είναι τα ντέρμπι παιχνίδια όπου ιδιαίτερα πάντα τα ντέρμπι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έχουν και αυτή την χάρη, θα έλεγα. ότι οι ποδοσφαιριστές συνήθως είναι κύριοι εκφραστές ενός ντέρμπι και εγώ είμαι τυχερός που είχα σήμερα παιδιά με πολύ μεγάλη διάθεση να πετύχουν μια μεγάλη νίκη.
Από δικά μας λάθη προήλθαν τα γκολ του Παναθηναϊκού, ανέφερε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ζωζέ Ανίγκο.
Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ότι δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήμασταν καλοί καθόλου στην είσοδο στο παιχνίδι, δεν είχαμε πρωτοβουλία, δεν κερδίσαμε τις μονομαχίες, δεν κερδίσαμε τη δεύτερη παλιά, επομένως χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν σαφώς καλύτεροι, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας, είχαμε καλύτερο αγωνιστικό πνεύμα, προσπαθήσαμε περισσότερο, ωστόσο το παιχνίδι νομίζει πως είχε ήδη τελειώσει. Νομίζει πως και τα δύο γκολ τα χαρίσαμε, ήταν δικά μας λάθη και τα χαρίσαμε.
Όλη η αθλητική κίνηση σήμερα από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου σε μαγνητική τομογραφία στο γόνατο. Υποβλήθηκε ο Σέργιο Αραούχο που αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον αγώνα με τον Άρη. Μέσα στην ημέρα αναμένεται το αποτέλεσμά της, ωστόσο θεωρείται δύσκολο ο αρχηγός της ΑΕΚ να δώσει το παρόν στην μεθαυριανή ρεβάνς κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Live από τον Real FM 7.30 ώρα την Τετάρτη, Ολυμπιακός ΑΕΚ, δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών του κυπέλου Ελλάδος. Στον ΠΑΟΚ αύριο θα υποβληθεί στα μαγνητική ο Ελκαντουρί για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντάουγκλας Αουγκούστο ανέφερε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό μετά το θεσμό τραυματισμό του. Ο Σάστρε όμως, σύμφωνα με τη μαγνητική που υποβλήθηκε, έδειξε ότι έχει είδημα στο τετρακέφαλο.
Τώρα πάμε και στον τελικό κυπέλου ποδοσφαίρου, Δημήτρη, γιατί μάθαμε πριν από λίγες μέρες ότι θα διεξαχθεί στην Κύπρο στις 20 Μαΐου. Ωστόσο, η Κυπριακή Αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως. Έχουμε εξέλιξη.
Έτσι είναι. Σήμερα η ΕΠΟ έστειλε επίσημο αίτημα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να φιλοξενηθεί στη Λευκοσία, στο γήπεδο του ΓΑΣΥΠΗ, ο τελικός κυπέλου Ελλάδος στις 20 Μαΐου. Μάλιστα, η Κυπριακή Ομοσπονδία κάλεσε την ΕΠΟ να υπάρξει εκπρόσωπός της σε συνάντηση με την αστυνομία στη Λευκοσία, όπου θα αποφασιστεί εκεί εάν τελικά γίνει ο τελικός και με ποιους όρους. Όλα εξαρτούνται ότι αν δώσει το OK η Κυπριακή Αστυνομία. Στο μπάσκετ τώρα ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια στην Basket League με τον Ολυμπιακό να τερματίζει αίτητο στην πρώτη θέση. Ο Παναθηναϊκός που γνώρισε την ήττα στο Περιστέρι έκλεισε τη σεζόν στην κανονική διάρκεια με 6 ήττες, κάτι που συμβαίνει μετά από 26 χρόνια. Αναλυτικά ΑΕΚ Ολυμπιακός 78-85, Άρης Προμηθέας 95-79, Απόλλων Πάτρας ΠΑΟΚ 65-88, Λαύριο Κολοσσός Ρόδου 83-97, Περιστέρι Παναθηναϊκός 96-89, Καρδίτσα Ιωνικός 85-83, η Καρδίτσα παρέμεινε στην Basket League, υποβιβάζεται ο Ιωνικός. Τα ζευγάρια τώρα στα play-off στις δύο νίκες η πρόκληση, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Κολοσσός, Περιστέρι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Προμηθέας. Στην Premier League η Liverpool ήρθε ισόπαλη 2-2 με την πρωτοπόρο Arsenal. Στη βαθμολογία η Arsenal έχει 73 βαθμούς, η Manchester City ακολουθεί με 67, η Liverpool είναι στην 8η θέση με 44 βαθμούς, δηλαδή 29 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Arsenal.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Όλα τα νεότερα δεδομένα για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Παναγιώτη, λέγαμε ότι Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός θα είναι άστατος και βροχερός και βλέπουμε μία βελτίωση από τη Μεγάλη Πέμπτη. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα δεδομένα ή έχουν αλλάξει.
Ναι, σε γενικές γραμμές ισχύουν. Θα έλεγα ότι η χειρότερη μέρα πλευρά καιρού ήταν η χειμερινή μέρα. Πρέπει να βρέθηκε στην Αθήνα κάποια στιγμή. Το μεσημέρι απόγευμα.
Άρα, δηλαδή, αναμένουμε τις επόμενες ώρες βροχή στην Αττική.
Μάλλον θα βρέξει κάτι σημαντικό. Έχουμε κάποιες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σε οπωσδήποτε. Τώρα έχουμε κοντά στις 5 καταιγίδες. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες όμως στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως εκεί. Τώρα, αύριο, τα φαινόμενα περιορίζονται στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, δηλαδή σε περιοχές της Εύβοιας, σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων. Κάποιες βροχές ίσως έχουμε το πρωί και στην Αττική λίγα πράγματα και στα βόρεια του νομού. Οι βοριάδες θα παραμείνουν, θα φτάνουν τα 6-4. Η θερμοκρασία 17 βαθμούς. Θα είναι καλύτερο στο καιρό σε Θεσσαλονίκη και Δυτική Ελλάδα, τουλάχιστον από Δυτική Στυρία και πάνω. Αύριο, τώρα η Τετάρτη, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, να πούμε ότι θα έχει βελτίωση ήδη και τη Μεγάλη Τετάρτη καιρός. Θα έχουμε κάποιες λίγες βροχές στα Δωδεκάνη, στα Ανατολικό Αιγαίο, Θράκη, λίγα πράγματα. Αλλά όμως στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε και ήλιο και άνοδο θερμοκρασία. Και στην Αθήνα, δηλαδή, το θερμόμετρο θα φτάσει πάνω από 20 βαθμούς τη Μεγάλη Τετάρτη και στη Θεσσαλονίκη με 18 βαθμούς. Και κάπως θα είναι η αίσθηση ότι έρχεται η άνοιξη και η Μεγάλη Πέμπτη ισχύει ότι θα είναι πραγματικά μια ηλιόλουστη μέρα. Με θερμοκρασία ξεπερνάει οπωσδήποτε τους 20 βαθμούς, 20-22 βαθμούς.
Πάμε έτσι ακόμα μέχρι και το τριήμερο του Πάσχα, μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, όσο ξέρουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, να πούμε τώρα τη Μεγάλη Παρασκευή, φαίνεται να υπάρχει μια μικρή αλλαγή στα δυτικά και τα βόρεια, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Δεν θα δημιουργήσουν δυτικά και βόρεια, δηλαδή Ήπειρο, Δυτική Στερά, Μακεδονία, Θράκη. Δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα όμως στην έξοδο. Με νοτιάδες όμως, οπότε η θερμοκρασία θα είναι πάνω από σίγουρα από τους 20 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά βελτιωμένος ο καιρός, τώρα λίγες βροχές ελάχιστες, Ανατολικό Αιγαίο, Βορειοανατολικό Αιγαίο και κάποιες εκεί στην Ήπειρο ότι το Σάββατο είναι μια όμορφη μέρα νησιάτικη. Τώρα την Κυριακή του Πάσχα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός θα παραμείνει νησιάτικος με καλές θερμοκρασίες. Όμως σιγά σιγά στη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν οι βροχές. Νομίζω και πριν το μεσημέρι θα βρέξει η Δυτική Ελλάδα με τα σημερινά στοιχεία. Και έρχεται δηλαδή ένα σύστημα οργανωμένο από Ιταλία.
Το οποίο θα ξέρουμε και τις επόμενες μέρες αν θα επηρεάσει. Ναι. Και την υπόλοιπη χώρα.
Θα πιάσει όλη την χώρα Δευτέρα, Τρίτη το Πάσχα, με συγχωρείτε, Δευτέρα μετά το Πάσχα. Δηλαδή,
Δευτέρα
και Τρίτη μέρα του Πάσχα να μένουν βροχές και στην Αθήνα θα βρέξει και σε αρκετές περιοχές. Οριακά όμως νομίζω δεν θα προλάβει, τουλάχιστον με ξέρετε, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί του Πάσχα. Άμα χαλάσει,
να μην μας χαλάσει το ψήσιμο του Οβελία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Νίκος Απρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και όλη την ομάδα του Real FM, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.